Citim Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 3. Voi citi începând cu versetul 12, după ce vom da citire acestui pasaj. O să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, mințile noastre, pentru a avea o înțelegere adecvată și pentru a ne deschide inimile spre cuvântul lui Dumnezeu, iar rugăciunea o va face cu voce tare fratele Daniel Stroia. Deci, Evrei, capitolul 3. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Nu știu dacă v-ați aflat vreodată în situația în care să nu puteți folosi oglinda retrovizoare a mașinii. Anul care a trecut, am închiriat un U-Haul, a trebuit să transport ceva și eu am sperat, pentru că multe din mașinile moderne deja au mai mult decât oglindă retrovizoare, au acele camere în spate și te ajută. Însă mașina aceasta era veche și deși avea oglindă retrovizoare, pentru că avea acea parte în spate, n-am putut să văd și puțin a lipsit să nu iau vreo câteva lucruri cu mine când am dat în spate. Deși poți conduce o mașină fără oglindă retrovizoare, e bine să te poți folosi de ea. Pentru că exercițiul acesta, vedeți, ne ajută să facem corecții pe traseu, corecții foarte necesare. Corecții foarte necesare. Și zic eu că această analogie se aplică și devenirii noastre duhovnicești, devenirii noastre spirituale. De altfel, în Sfânta Scriptură sunt destul de numeroase încurajările de a privi așa în oglindă retrovizoare, de a te uita în urmă. De exemplu, în Exod capitolul 13, versetul 3. Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Sau, capitolul 20, versetul 8, tot din Exod, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Aduți aminte, uită-te în urmă și reactualizează lucrurile acestea în amintirea ta. 1 Cronici, capitolul 16, versetul 15. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul său, de făgăduințele lui, făcute pentru 1000 de neamuri de oameni. Psalm, capitolul 78, versetul 35, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Isaia, capitolul 46, versetul 9, aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Așadar, priviți în urmă, priviți și luați aminte la toate lucrurile acestea. Domnul Iisus Hristos îndeamnă și El să ne mai aruncăm privirea și în trecutul nostru, în urma noastră. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 23. Așa că dacă îți aduci darul la altar, da, nu te uiți numai stânga-dreapta, te mai uiți și în urmă, zice, și îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de-ți adu darul. De ce le cerea Dumnezeu aceste lucruri? Pentru că unul din pericolele în fața căruia suntem cu toții vulnerabili este uitarea. Și dacă unele lucruri trebuie uitate și este o binecuvântare să le poți uita, altele trebuie păstrate în mod activ, în memoria activă, în atenția noastră. Iată cum este exprimată tristețea unei uitări dureroase. Osea, capitolul 13, versetul 6. Când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. De aceea m-au uitat. Dumnezeu spune despre poporul său lucrul acesta. Când le-a mers bine, da? Când au dat de pășune, când era liniște și pace și bucurie, atunci l-au uitat. În Cartea Psalmilor, din nou, Psalmul 106, versetul 21. Au uitat pe Dumnezeu, mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt. Și dacă veți citi Scriptura din nou, veți vedea, mai ales Cartea Judecătorilor, dar nu numai, avem atâtea situații în care, din nou, prin intermediul poporului evreu și experiența lor cu Dumnezeu, ni se atrage atenția nouă tuturor. Cât de fluctuantă este atenția noastră cu privire la Dumnezeu. Și nu întotdeauna uitarea aceasta se manifestă, eu știu, în întoarcerea către idoli sau, nu știu, în ateism. Nu întotdeauna. Dacă citiți cartea Maleahii, veți vedea în acea conversație pe care Dumnezeu are cu poporul său că ei spuneau, păi nu ne aducem noi zeciuielile, nu ne facem noi toate practicile religioase. Și știm cu toții ceea ce spune Domnul. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe. Și frați și surori, trebuie să fim conștienți de faptul că este un pericol care ne pândește pe fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi nu este imun. Niciunul dintre noi nu este imun. Este o vulnerabilitate pe care noi toți o avem și de aceea trebuie să fim atenți. Și m-am gândit, pentru că este totuși așa un reper în timp, această trecere dintre ani. M-am gândit să ne uităm puțin în Sfintele Scripturi cu scopul acesta al revizuirii, redresării și rededicării. Revizuirii, redresării și rededicării. Așa cum ați remarcat în versetele menționate, Dumnezeu vrea să privim în urmă la acțiunile sale salvatoare, la legămintele și angajamentele pe care le avem cu El, la modul în care îl onorăm prin ascultarea poruncilor sale, relațiile dintre noi și chiar și în aspectul acesta al trecerii timpului, trebuie să fim atenți și trebuie să fie o analiză o parte a analizei noastre, pentru că am vorbit aseară despre lucrul acesta, s-a menționat lucrul acesta în acea pildă pe care Domnul Iisus Hristos o dă, spune că Dumnezeu vine și caută rod. Deci trecerea timpului nu trebuie să fie un obiectiv în sine. Eu știu că atunci când avem, nu știu, evenimente sau când avem așa niște repere mai solide înaintea ochilor, parcă vrei să treacă timpul mai repede și te bucuri și cauți activități prin care să nu percepi trecerea timpului ca una lentă, pentru că nu, așa este senzația aceasta, când aștepți ceva și mai ales dacă aștepți așa cu anticipare, cu înfrigurare ceva, ți se pare că timpul trece foarte Încet, nu? Și atunci chiar ne grăbim, vrem să facem ceva ca timpul să se scurgă mai repede. Nu este un obiectiv. Nu scurgerea timpului în sine este obiectivul sau trebuie să ne fie preocuparea, ci trebuie să folosim timpul acesta cu înțelepciune. Apostolul Pavel spune, răscumpărați vremea, răscumpărați vremea aceasta. Învățăturile Domnului Iisus, așa cum se întâmplă și în cazul altor teme existențiale, conțin paradoxuri. Pe de o parte, Domnul Iisus spune să nu ne îngrijorăm cu privire la ziua de mâine, pentru că ziua de mâine se îngrijește singură sau se îngrijorează singură de ea, dar pe de altă parte ne spune să planificăm. Să planificăm. Nimeni dintre voi care vrea să zidească un turn nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuierilor, nu își face o planificare în sensul acesta și în jocul acesta cu rezoluțiile, da? De atâtea ori ne facem planuri, ne fixăm obiective și pe urmă trece o săptămână, a doua, a treia, a patra deja, da, încercăm să uităm că ne-am propus, ca să nu ne simțim vinovați. Începem să uităm sau încercăm să uităm. Și cumva unii ajung la punctul în care nici nu-și mai planifică nimic. Ce, trecerea timpului, asta e o invenție umană. Este foarte adevărat. Când Dumnezeu a împărțit timpul, l-a împărțit întâi în secțiunile zi, noapte, apoi săptămânile, ulterior lunile, anii și calendarele sunt considerate convenții umane pur și simplu. Totuși, Dumnezeu cere poporului său să pună anumite repere calendaristice, sărbători și le cere ca în sărbătorile acelea ce să facă? Să exerseze aducerea aminte, această privire retrospectivă, această revizuire a umblărilor cu Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu, a relațiilor lor, dar în toate acestea Dumnezeu le cere o implicare deliberată. Deci nu noi ne-am luat sărbătorile și ni le-am însușit. Au devenit sărbătorile noastre, nu mai sunt sărbătorile Domnului, sunt sărbătorile noastre și nu facem adesea ceea ce ne-ar fi folositor să facem, ceea ce ar fi folositor sufletelor noastre. Apostolul Pavel este și el foarte direct și succint în referire la timp, parcă tocmai pentru a ne oferi un model de acțiune minimalist, pragmatism și eficiență. Spune el, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Sper că v-am convins, frați și surori, că este important ca din această primă zi a anului să facem ceva diferit. Pentru că nu este suficient numai să ne dorim să avem o viață transformată, să ne dorim să trăim diferit de cum am făcut-o până acum. Nu este suficient dacă nu suntem pregătiți să facem schimbări în viața noastră. Și, frați și surori, nu știu cât de mulțumiți sunteți de starea în care vă aflați, nu sunt nici de părere că ar trebui tot timpul numai să ne plângem și numai cât de rău suntem și... Nu, ci folositor ne este să avem cât de mult se poate o privire obiectivă cu privire la starea noastră și să cooperăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în îndreptarea celor lucruri care trebuie îndreptate în viața noastră. Ați auzit ce spune textul biblic? Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și cred că deja ne dăm seama, sau ar trebui să ne dăm seama, unde este problema. În împietrire. Și împietrirea aceasta nu este accidentală și nu este instantanee. Da? Dintr-o dată, gata, mi s-a împietrit inima. Nu. Este de foarte multe ori un proces. Este un proces în care este implicat ceea ce facem în fiecare zi. Și cu privire la trecerea aceasta a timpului, un alt lucru care ar fi bine să-l ținem minte, în timp ce trecutul nu mai este, prezentul trece necontenit, viitorul nu este încă. Dar ceea ce se întâmplă în prezent are cu siguranță efect asupra viitorului nostru. Poate că avem așteptări optimiste cu privire la 2023. Poate că ne dăjduim să nu avem probleme medicale, financiare, probleme de relații, să ne putem, nu știu, satisface cine știe ce visuri, dorințe, de a călători, de a cumpăra ceva, de a ne vedea copiii la casa lor, cine știe ce dorințe avem și ce planuri avem. Nu uitați însă că nimic din toate acestea nu poate fi mai important de starea sufletului nostru în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Pentru că în cazul revenirii Domnului Iisus Hristos sau în cazul în care Dumnezeu ne va chema de pe fața aceasta a pământului, da, și vom sta înaintea Lui, nu vom fi întrebați de nimic din toate lucrurile pe care le-am menționat adineauri. Da? Vom fi întrebați doar ce am făcut cu ele pentru suflet și pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru împărăția eternă. Nu ne va cere niciunea, nici diplomele, nici conturile bancare, nici măcar dovada aceea pe care o dăm la ARS cu cât am contribuit noi la caritate sau la toate celelalte lucruri. De aceea, frați și surori, din nou, este foarte important să ne îngrijim de sufletul nostru. Să ne îngrijim de viața noastră. Ce speranță avem din evoluția noastră spirituală? Ce ne-am dori dacă Dumnezeu ne ajută peste 3 luni, peste 6 luni, peste 12 luni, uitându-ne în urmă, repetând exercițiul acesta al revizuirii? Ce ne-am dori să vedem? Ne așteptăm la o creștere a conștientizării prezenței lui Dumnezeu în viața noastră mai bună decât până acum? Ne așteptăm la victorii mai consistente în luptele cu ispitele, în confruntarea cu ispitele? Ne așteptăm să trăim într-un mod care să constituie o mărturie atractivă pentru cei din jur înspre Dumnezeu și înspre credință? Noi ne plângem de secularizarea statului, ne plângem de întorsătura pe care o iau legile, ne plângem de scăderea numărului credincioșilor în statistici și în recensăminte, ne plângem de toate lucrurile acestea și uităm că în timp ce aceasta este o parte a realității în care trăim, noi nu suntem complet inocenți și lipsiți de responsabilitate în lucrurile acestea. Menirea noastră este în continuare aceeași de a străluci, de a fi lumina aceea pe care nimeni o pune sub obroc, de a fi sarea lumii, dar pentru că aceasta să se întâmple, trebuie să se întâmple ceva în interiorul nostru, în legătura cu Dumnezeu, în modul în care răspundem Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Urmând aceste gânduri, vreau să vă propun un exercițiu al examinării credinței noastre potrivit cu ceea ce spune Apostolul Pavel: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. De două ori accentuează lucrul acesta. Încercați-vă. Și aș vrea să ne uităm la câteva vulnerabilități pe care le avem. Pentru că, din nou, s-ar putea să ne batem pe umeri și să spunem: păi eu nu mi-am pierdut credința. Eu nu am pierdut credința, eu încă cred în Dumnezeu, nu sunt ateu, nu am căzut pradă idolatriei, nu. Haideți să vedem despre ce este vorba. O vulnerabilitate în care noi toți suntem vizați este apatia. Apatia. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Frumos verset. Sunt convins că unii l-am și memorat și poate l-am recitat și poate ne gândim la el. Întrebarea mea este: e lucrul acesta real? Simțim această înnoire din zi în zi? Suntem pasionați de această înnoire, pentru că dacă nu avem această pasiune și dacă nu urmărim înnoirea aceasta, înseamnă că apatia este deja prezentă în viața noastră. Știți ce înseamnă apatia? Fără pasiune. Fără pasiune. Apatos. Fără pasiune, fără vlagă, fără cu indiferență, lehamite. O cauză acestei stări poate fi abundența, belșugul. Și trebuie să recunoaștem, suntem răsfățați, avem confort, starea de mulțumire, de plăcere, are nevoie de impulsuri noi, pentru că altfel alunecăm spre plăceri, nevinovate în aparență, însă costisitoare, solicitante. Solicitante în ce privește timpul nostru, solicitante în ce privește energia noastră. Multe dintre hobby-urile pe care le formăm iau timp și energie, aducând predispoziția noastră înspre neglijarea disciplinelor spirituale prin care primim seva lui Hristos. Primim seva lui Hristos, atât de necesară unei stări spirituale rodnice. Atât de necesară. Nu putem rodi lucruri duhovnicești fără această sevă a lui Hristos în noi. Și dacă nu ne preocupăm de lucrurile acestea, ne găsim atât de multe lucruri, din nou, nevinovate. Nu au de-a face cu lucruri ilicite, imorale, nu. Dar sunt suficiente încât să absoarbă pasiunea noastră. Unii sunt pasionați de jocuri, alții sunt pasionați de sport, alții sunt pasionați de cărți. Cartea poate fi o pasiune păguboasă. Poți fi preocupat, eu știu, de drumeții, poți fi preocupat. Nu este nimic rău în ele. Rău este când toate acestea te fură din acea atenție, preocupare de a fi cu Hristos, înnoindu-te. Dacă te simți obosit, și eu știu că se discută, mai ales recent, am fost martor la multe discuții, nu îmi spune mie că credința ta este numai cât ești la biserică și numai că acolo se petrece totul. Nu, dar eu cred că este o bună oglindă a priorităților noastre, a pasiunilor noastre. Este o bună oglindă. Pentru că dacă ești prea obosit, pentru lucrurile sufletului tău și ceea ce are de-a face cu devenirea ta duhovnicească, spirituală, duhovnicesc, în duh, trebuie să spui foarte serios problema. Pentru că apatia este acolo. Tu ești pasionat de alte lucruri, dar pasiunea pentru Hristos este foarte slabă. Apatia, așadar. Sper că înțelegeți că nu mi-am propus să vă cert, să vă mustru, dar în același timp cred că una din datoriile mele este totuși să vă pun înainte și o altă privire. Da, să vă pun înainte și o altă privire. Pe care poate instinctiv o ocoliți, pentru că vă produce disconfort, pentru că eu sunt convins că Duhul lui Dumnezeu în conștiință vă spune lucrurile acestea. Vă spune. Doar că vă străduiți mai mult să le justificați decât să faceți corecțiile necesare. Simptomele acestea ale apatiei sunt reflectate în prezența aleatorie și preferențială în activitățile și întâlnirile comunității, în consecvența dintre dorințele manifestate și disponibilitatea de a participa activ la împlinirea. Ce vreau să spun asta? Am avut conversații cu mulți dintre dumneavoastră și am auzit dorințe bune, păi să facem asta, să facem și cealaltă, Știți când intervine problema? Când trebuie să le facem. Întârziem, nu ne prezentăm, nici nu anunțăm, dacă venim suntem supărați că nu s-a făcut așa, că de ce nu s-a făcut altfel, că de ce... Toate astea arată curenții interiori, ce se mișcă în noi. Pentru că suntem trași când într-o parte, când în cealaltă. Suntem pe de-o parte trași înspre lucruri bune, le vrem, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne dă și El imbolduri. Dar de cealaltă parte intervine și firea noastră și atracțiile lumii și toate celelalte lucruri. Și atunci, în lupta aceasta, ajungem apatici. Ajungem la lehamite. Atenție din nou la ceea ce spune autorul epistolei către evrei. Luați seama, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea. Și adaugă următorul aspect necredincioasă. Să știți, din nou, noi rămânem în credință, dar inima aceasta rea parcurge drumul acesta, împietrirea și în cele din urmă necredința. Pornind de la apatie, am obosit, nu mai pot. O altă vulnerabilitate este individualismul. Este vorba despre atitudinea care subordonează interesele comune celor personale. Nu întotdeauna are manifestări virulente, gen ură, revoltă, agresiune. Nu. Poate avea nuanța superiorității, a amărăciunii generate de lucruri de mică importanță sau preferințe personale. Societatea în care trăim, deși atât de mult se vorbește despre comunitate, este extrem de individualistă. Și, de fapt, ideologiile cu care noi toți ne confruntăm, le auziți la școală, le auziți în știri, le vedeți în filme, toate pun mereu și mereu accentul pe ce? Pe individ. Individ. Este partea postmodernismului. Da? Nu contează ce spun ceilalți, contează ce simți tu. Cum vezi tu lucrurile? Știți că și în artă este curentul acesta. Spune pictorul sau sculptorul, dar nu contează ce am vrut eu să reproduc. Important este ce vezi tu, pentru că eu am creat ceva în care să te regăsești și tu te vei regăsi în funcție de starea în care te afli. Și așa că treci toată săptămâna pe lângă un tablou și în fiecare zi vezi altceva. În fiecare zi vezi altceva. Da, pentru că ești tu în centru și mereu toate lucrurile trebuie să se regleze în funcție de tine. Știți care este pericolul cu lucrurile acestea? Când noi devenim normă pentru celelalte și de multe ori am auzit expresia aceasta, nu e normal. Bun, hai să discutăm. Ce e normal? Normal este doar ceea ce îți place ție? Sau faci referire la alte repere, da? Care sunt dincolo și de mine, și de tine, și de celălalt? Da? Normal, cred că poate să ne spună doar Dumnezeu ce este normal. Celelalte lucruri s-ar putea să țină de preferință, de percepții, de experiențe personale, dar noi de multe ori spunem, asta nu e normal. Nu e normal în raport cu ce? Și individualismul actual și al societății în care trăim ne spune că normal este ceea ce considerăm noi că este normal. Și de foarte multe ori ceea ce este normal pentru noi devine o problemă pentru cei de lângă noi. Pentru unii este normal să bombardezi alte țări. Da, pentru unii este normal să faci numai ce îți place și când îți place și cum îți convine. Este normal. Dar acela este individualismul lor. Sfânta Scriptură, când vorbește despre viața cu Dumnezeu, nu vorbește despre individualism sub nicio formă. Vorbește despre individ, dar nu individualism. Pentru că dumnezeirea în sine este Sfântă Treime. Da? Dumnezeirea în sine este Sfânta Treime. Biserica este trup cu mădulare și funcționează, are viață, vitalitate prin ceea ce aduce fiecare. Nu numai când vrea. Citiți din nou Corinteni și ceea ce spune Pavel acolo. Da? Individualismul, dacă lucrul acesta s-ar manifesta și în trupul nostru, urechea de ce nu este ochi, ochiul de ce nu este picior sau piciorul de ce... Nu merg lucrurile acestea. Nu au cum. Manifestări ale individualismului. Izolarea. Da. Supărarea aia, așa, copilărească. Da, nu-mi place, nu mă duc, nu particip. Nu mă duc. Eu am alte lucruri. Nu-i normal ce fac ei acolo. Da, și eu sunt norma. Normalul ține de normă. Și eu devin normatorul lucrurilor. Impunerea preferințelor. Impunerea preferințelor. Supralicitarea drepturilor și ocolirea responsabilităților. Păi și eu sunt membru în trupul ăsta. Eu n-am nimic de spus? Ba da, ai de spus. Dar ai avea și de făcut. Ai avea și de făcut pe lângă ceea ce ai de spus. Nuanța, spuneam, superiorității este o alta. Frați și surori, tendința este din ce în ce mai pronunțată ca individul să se vadă deasupra societății și să vadă societatea doar ca platforma pe care să se așeze și peste care să urce. Între noi nu poate fi așa. Nu poate fi așa. Nu trebuie să fie așa. Apostolul Pavel are o soluție. Filipeni, capitolul 2, versetele 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și dacă găsim că este dificil să avem o astfel de atitudine, ne spune ce să facem în continuare. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, dar s-a smerit. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și încă moarte de cruce. Frații și surori, ori de câte ori suntem vizitați de amărăciune, de inimă rea, de duhul acesta al superiorității, să ne îndreptăm privirile înspre Domnul Iisus Hristos și să ne aducem aminte care a fost atitudinea Lui. El care era Fiul lui Dumnezeu, când ucenicii i s-au adresat și au spus învățătorule și el a zis, ziceți învățătorule și bine faceți că sunt. Dar dacă eu, învățătorul vostru, vă dau pilda smereniei, cu cât mai mult ar trebui să faceți voi lucrul acesta. Apostolul Ioan vine și ne atrage atenția asupra unui alt pericol, al conformismului. Apostolul Pavel spune și el lucrul acesta, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Conformismul are de-a face cu acea atitudine de acceptare mecanică, docilă, nediferențiată față de influențe, obiceiuri, tradiții și tendințe. Conformism. Și e foarte, foarte curios paradoxul acesta. Deci, pe de-o parte, individualismul ne încurajează să ne celebrate your uniqueness. Ați auzit asta la școală? Nu vi s-a spus niciodată? Mă îndoiesc pentru că este una din mantrele societății noastre. Da? Sărbătorește-ți unicitatea. Și într-adevăr, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi unici. Unici. Deci, pe de o parte, vrem unicitate și, nu știu, ne luăm haine care să ne identifice sau să se exprime unicitatea aceasta. Ne vom simți părul, facem noi ceva excentric. Excentric, ca să fim unici. Dar de cealaltă parte vrem și conformitate. Și uneori noi ne conformăm uneori modele sau îi vrem pe alții să se conformeze modelelor pe care le impunem noi. Din nou, e parte din dinamica vieții. Nu o putem ocoli. Suntem din copilărie cu această capacitate de mimetism. Da? De copii, copiem. Avem nepoțica noastră, da, și ne uităm la ea și ne mai muțărim sperând să se mai muțărească și ea, pentru că la un copil e drăgălaș, la un adult e doar mai muțăreală. Doar mai muțăreală. Dar de mici avem această tendință de copiere. Și oricât de independenți ne vrem, tot copiem. Important este să ne întrebăm pe cine copiem. Și cu ce scop copiem, și de ce copiem, și care este rezultatul a ceea ce copiem. Pentru că da, copiem mărimea casei, copiem marca mașinii, copiem hainele, copiem comportamentul, copiem valorile morale, copiem cele spirituale, copiem, vrem, nu vrem. În cele din urmă, când ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, să știți, vom fi trași la răspundere, nu pentru, nici măcar când i-am copiat pe cei mai sfinți dintre oameni, pentru că un singur model ne este pus înainte. Și devenirea noastră către aceea trebuie să tindă. Modelul ne este Hristos. Pavel însuși, când are curajul, ca în cele din urmă, să spună, călcați pe urmele mele, nu spune doar atât. Nu rămâne acolo. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Da. Așadar, frați și surori, ce anume copiem? Ce anume copiem? Noi de multe ori confundăm lumea cu aspecte superficiale ale spiritului ei. Spiritul lumii este caracterizat în individualism, narcisism, hedonism, egoism, violență, lăcomie, mândrie, senzualitate, plăcerile acestea exagerate, exacerbate și ilicite. Acestea sunt spiritul lumii. Da, hainele și celelalte sunt până la urmă niște simptomele ei, dar spiritul lumii acolo este. Acestui spirit trebuie să-i opunem spiritul lui Hristos. Știți prin ce se caracterizează spiritul lui Hristos? Roada Duhului, altruismul, cumpătarea, răbdarea, smerenia, iubirea. Ala este spiritul lui Hristos. Și noi pe acestea suntem chemați să-L aducem în lumea aceasta. Pe acestea trebuie să-L aducem înaintea lumii. Nu știm ce se va întâmpla în 2023. Și anii trecuți ne-au arătat că toate institutele de prognoză și tot ceea ce încercăm noi nu poate acoperi totul și mereu suntem surprinși. Am fost surprinși de pandemie, am fost surprinși de război, nu știm de ce vom fi surprinși în 2023. Nu știm. Dar cred că ceea ce ar trebui să devină o preocupare constantă în viața noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, este această devenire spirituală. Și iată-ne confruntați cu aceste pericole al apatiei, al individualismului, al conformismului. Noi toți, eu, fiecare dintre dumneavoastră, de la cel mai tânăr dintre noi până la cel mai vârstnic, toți ne confruntăm cu lucrurile acestea. Poate nu cu toate trei, poate nu cu toate trei la aceeași intensitate, poate nu cu toate trei în același timp, dar cu siguranță suntem cu toții confruntați cu ele. Și atunci ce facem? Ce facem? Un prim lucru pe care cred eu că ar trebui să-l facem este să ne revizuim practicile. Am auzit atâția vorbitori motivaționali și unii spun nu contează ce faci, ci ceea ce ești. Da? Alții spun ceea ce ești determină ceea ce faci. Alții spun ceea ce faci, în cele din urmă, determină ceea ce ești. Și cred că legătura dintre ce faci și ce ești este una foarte strânsă. Facem lucruri datorită a ceea ce suntem și devenim, în cele din urmă, ceea ce facem în mod repetat, pentru că suntem, vrem nu vrem, o sumă a obiceiurilor noastre. Suntem o sumă a obiceiurilor noastre. Și atunci este necesar să ne revizuim practicile, frați și surori. Revitalizarea, refacerii pasiunii pentru Dumnezeu este atât de necesară încât, din nou, nu putem face aceleași lucruri și să ne așteptăm la rezultate superioare. Nu putem. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Și dacă vreți să porniți o schimbare, porniți-o de astăzi. Nu vă lăsați descurajați, chiar dacă ați alunecat o dată, de două ori, de zece ori. În cele din urmă, știți foarte bine, important nu este de câte ori caz, ci de câte ori te ridici și întotdeauna să fie o ridicătură în plus. Să te ridici o dată mai mult de câte ori ai căzut. Aia este tot ce trebuie. Aia este tot ce trebuie pentru succes, dacă vrei. Revizuirea practicilor. Nu neglijați practicile acelea simple, tradiționale, citirea devoțională, rugăciunea, părtășia unii cu ceilalți. Suntem în această centrifugă care ne împinge pe toți în toate direcțiile și ne este din ce în ce mai greu să stăm la oaltă. Să stăm la oaltă. Să stăm la oaltă în jurul lui Hristos, să stăm la oaltă unii cu alții în jurul lui Hristos. În multe situații apatia se instalează și când intervine oboseala fizică, oboseala intelectuală, oboseala psihică. Domnul Iisus Hristos spune, Duhul este, hai că deja v-am adormit la început de an, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Nu ai cum să stai până la 3 dimineața la film, la game, la nu știu ce, și pe urmă să participi cu toată inima în cântare. Nu cred. Nu cred. Oricât Red Bull, oricâtă cafea, oricâtă, nu știu, orice altceva vei face, n-ai cum. Până la urmă ajungi să te confrunți cu limitele. Ajungi să te confrunți cu limitele. Revizuiți așadar practicile. Recuperați relațiile. Recuperați relațiile. Și nu mă gândesc numai la relațiile acelea rupte, frânte. Pentru că it takes two to tango. Da? Cornilescu ne-a forțat puțin mâna și a spus, trăiți în pace unii cu alții, întrucât atârnă de voi. Când este de fapt cât atârnă de voi? Cât atârnă de voi? Da. Voi faceți-vă partea cât puteți de bine, cu responsabilitate, înaintea Domnului. Înaintea Domnului. Dar aș vrea să punem altfel de întrebări. Cine ți este aproapele? Relația aceea, vine omul acela la Domnul Iisus Hristos, ce să fac? Și Domnul Iisus Hristos începe o poveste. Era unul care da, și-a căzut între tâlhari și așa s-a întâmplat. Cine este aproapele? Cine ne este aproape? Cine ne este aproape? Dacă nu avem pe nimeni în apropierea noastră și nu ne putem înțelege cu nimeni, hai să zic, unul s-ar putea să aibă și el problemele lui. Și să aibă problemele mele. Al doilea și el. Dar de la al treilea ar trebui deja să-mi pun problema. Nu cumva constanta sunt eu. Eu sunt cel care nu mă pot înțelege nici cu cel, nici cu unul, nici cu al doilea, nici cu al treilea. Da? Cine ne este aproapele? Cui te-ai putea confesa? Cui te-ai putea confesa? Noi, evanghelici, am spiritualizat ceea ce spune Iacov. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, noi am spus, nu, noi le mărturisim doar Domnului, pentru că e teribil să deschizi fereastra și ușa altuia să vadă în sufletul tău. E teribil. Cui te confesezi? Cui ai putea cere ajutorul? E frumos să vezi că ai o comunitate în jurul tău și din punctul acesta de vedere văd lucruri bune. Nu, ne place, ne ajutăm unii pe alții și sunt convins că dacă îmi cere ajutorul unii de la alții, ajutorul ar veni. Dar de ce, când este vorba de aspecte spirituale, nu cerem ajutor? Nu cerem ajutor. Față de cine ai resentimente? N-am nimic cu el. Poate aia e problema. Chiar nu ai nimic cu el. Sau cu ea. Ăla nu este apogeul unei relații bune, sănătoase. Să n-ai nimic cu cealaltă persoană. Pentru că dacă vei căuta, vei vedea că sunt acolo sensibilități și resentimente. De ce? Ce ar trebui să se întâmple ca să se schimbe acea situație? Ce ar trebui să se întâmple? De multe ori, o comunicare clară a așteptărilor poate rezolva foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Noi ca cultură românească, ați auzit de passive-aggressive syndrome. Noi suntem maestri. Noi suntem maestri. Nu vreau să-l supăr. Nu vreau să-l supăr. Da? Și lăsăm lucrurile să fiarbă până la punctul în care dă oala în clocot. Da? Și dă peste margini. Dar n-am vrut să supărăm. N-am vrut să supărăm. Revizuiește-ți practicile, recuperează relațiile. Nu uitați, adevărul trebuie spus în dragoste. Adevărul trebuie spus în dragoste. Nu zice iubiți-vă unii pe alții și nu ziceți nimic. Zice spuneți adevărul în dragoste. Și restaurarea modelelor, restaurează modelele. Revizuiește practicile, recuperează relațiile, restaurează modelele. Dragilor, young and restless, da? Cine este modelul vostru? Nu vă întreb în biserică, who's your idol? Că nu dă bine. Nu dă bine. Da? Dar cine vă este model? După cine vă luați? După cine vă îmbrăcați? După cine vă modelați viața? Adulți, noi urmăm modele. Cine ne este modelul? Cine ne este? Pe cine admiri? Pentru ce calități? Nu este rău să admiri. Nu este rău să admiri. Dar pentru ce calități? Pentru cum arată? Pentru cum se îmbracă? Pentru cum vorbește? Dacă lucrurile astea se înscriu în cele din urmă, în modelul cristic, nicio problemă. Din nou, Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Care din aceste calități se suprapun cu ale Domnului Iisus Hristos? Ale cui păreri contează? Pentru că nu întotdeauna suntem așa într-o campanie de asta de copiere evidentă. Uneori e așa, admirație mai de la distanță. Mai de la distanță. Dar care de multe ori reflectă probleme personale. M-am surprins, fac și o mărturisire. Mă uitam la un show britanic cu un doctor. Genial. Nu mă raportez lui din punctul acesta de vedere. Dar n-avea social skills. Da? Spunea cum le vedea, direct, așa, fără menajamente. Și uneori era foarte abraziv și chiar agresiv în vorbire. Și el tare îl admiram. Și pe urmă am dat seama de ce. Am dat seama de ce. Pentru că tot am pus frână și tot am pus frână și mi-am dat seama că problema nu este neapărat o virtute să nu spui. Dar trebuie să spui ce ai de spus, trebuie să-ți găsești cuvintele potrivite în care să se regăsească și dragostea și toate celelalte. Dar mi-am dat seama că o problemă la care trebuie să lucrez. O problemă la care trebuie să lucrez. Așadar, frați și surori, revizuire. Da, o trecut anul. Bine că s-a dus. Nu, hai să ne uităm în urmă și să redresăm ce trebuie redresat. Și am lăsat ultima parte, rededicare. Rededicare. Din nou, o chestie culturală la noi, la români. Soția spune soțului, măi, nu mi-ai mai spus că mă iubești. El dă replica. Ți-am zis odată, nu s-a schimbat nimic. Noi credem că așa e și în viața spirituală. Doamne, am spus la botez, eu mă predau Domnului, am și cântat, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da și nu s-a schimbat nimic. Oare? Știți că Dumnezeu își cheamă poporul de câteva ori să se rededice. Să se rededice. Poate că așa ar trebui să începem anul ăsta. Doamne, Sunt convins că te-am întristat. Sunt convins că n-am făcut tot ce ai așteptat să fac și mi-ai creat toate ocaziile să fac și să devin ceea ce mă vrei să fiu. Și am obosit și m-am justificat și sunt aici. Și aș vrea mai mult. Și dacă vrem mai mult, trebuie să încercăm și să ne rededicăm. Pentru că multe lucruri ne cer dedicare, slujbele ne cer dedicare, angajatorii noștri ne cer dedicare, când ei nu sunt dedicați nouă cu absolut nimic. Așteaptă numai până când le-ai rezolvat toate problemele și ești prea scump pentru ei. Te plătesc prea mult. Că ușor să șterg pe mâini. Cui suntem dedicați? Haideți să ne rededicăm Domnului. Revizuire, redresare, rededicare. Doamne, ajută-ne. Amin.